Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, Боже, и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави.
Čuda svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca, brzi pomoćnik u nevolji. Poznavala sam jednu blagočestivu radničku porodicu koju su činili muž, žena i sedmoro dece. Živeli su u Podmoskovlju. Sve se odigravalo početkom velikog otadžbinskog rata, kada se hleb delio na kartice i to u veoma ograničenim količinama. Pritom, mesečne kartice nisu obnavljane ukoliko se izgube. Po hleb je u toj porodici išao u prodavnicu najstariji od djece Kolja, 13-godišnjak. Zimi, na dan svetog Nikolaja, on je ustao ranije i pošao po hleb, koga je bilo dovoljno samo za nekoliko prvih kupaca. Došao je prvi i počeo da čeka pored vrata prodavnice. Video je da prema njemu idu četvorica mladića. Primijetivši Kolju, uputili su se direktno k njemu. U glavi mu se kao munja pojavila misao: sada će mi oteti kartice za hljeb. A to je značilo glad za cijelu porodicu. U strahu je u mislima zavapio: sveti Nikolaje, spasi me. Odjednom se pored njega pojavio starčić, koji je prišao i rekao: pođi sa mnom. Uzeo je Kolju za ruku i na očigled zaprepašćenih mladića odveo ga kući. Kada su bili blizu Koljine kuće, starčić je nestao. Sveti Nikolaj je svima brzi pomoćnik u nevolji. Što ti spavaš? Evo šta je jednom svešteniku ispričao učesnik velikog otadžbinskog rata po imenu Nikolaj. Uspio sam da pobjegnem iz njemačkog zarobljeništva. Noću sam se probijao kroz okupiranu Ukrajinu, a danju sam se negdje skrivao. Jednom sam, lutajući noći, zaspao pred jutro u raži. Odjednom je neko budio. Ugledao sam ispred sebe starčića u svešteničkoj odeždi. On mi je rekao: što ti spavaš, sad će doći Nemci. Uplašio sam se i upitao: gde da bežim? Sveštenik mi je odgovorio: vidiš tamo šikaru, beži što pre. Okrenuo sam se da bežim, ali sam tada shvatio da nisam zahvalio svom spasitelju i kada sam se okrenuo, njega već nije bilo. Shvatio sam da je to bio sveti Nikolaj, moj svetitelj i moj spasitelj. Iz sve snage sam trčao ka šikari. Pred njom sam ugledao reku koja nije bila široka. Skočio sam u vodu i prešao na drugu obalu i sakrio se u grmlju. Iz grmlja sam video Nemce koji su išli po raži sa psom. Pas ih je vodio pravo na mesto na kome sam spavao. Napravio je jedan krug i poveo Nemce ka reci. Ja sam polako kroz grmlje bežao sve dalje i dalje. Reka je sakrila moj trag od psa i ja sam srećno izbjegao poteru. I ti to gledaš. Baka mi je ispričala kako je sveti Nikolaj spasio našu porodicu u ratom zahvaćenoj Moskvi 1943. godine. Ostavši sama sa troje gladne djece i nemajući mogućnosti da nabavi hranu čak i preko kartice, ugledala je u kuhinji potamnelu od vremena ikonu svetog Nikolaja. U očajanju mu se obratila. I ti to gledaš. Poslije toga je istečala na stepeniše, rešivši da se više ne vraća. Ali uspjela je da dotrči samo do spoljnih vrata, kada je na podu ugledala dve novčanice od 10 rubalja. Ležele su jedna preko druge u obliku krsta. Taj novac je tada spasao život troje dece, od kojih je jedno bila moja majka. Spasenje majke i deteta. Kroz selo u kome je živjela moja baka protiče reka Veletma. Danas je reka postala uska i plitka, tako da su najdublja mjesta deci do kolena, ali je ranije bila veoma duboka sa puno vode. I obale reke su bile blatnjave. I desilo se tako da je trogodišnji Vanječka skliznuo sa brvna na majčine oči i odmah počeo da tone. Jelisaveta je skočila u blato i uhvatila sina, a sama nije znala da pliva. Setila se toga kada je već bilo kasno. Oboje su počeli da tonu. Pomolila se Nikolaju čudotvorcu, moleći za spasenje grešnih duša. I desilo se čudo. Bukvalno je talas podigao iznad blata majku sa detetom i spustio ih na suvo oboreno drvo koje je pregradilo vir bukvalno kao most. Moj deda Vanja je i danas živ i ima 70 godina. Sada je meni potrebna pomoć. Kada se obnavljao Nikolajevski hram u Zelengorodu, na rad je došla i starica od svojih 70 godina i rekla je da je došla da pomogne. Svi su se začudili. Kako ćeš ti da pomogneš? A ona je rekla, dajte mi neki fizički posao. Svi su se nasmijali, a potom su vidjeli da se ona trudila da stane na najteža mjesta. Pitali su je šta ju je na to postaklo. Rekla je da je odjednom došao stačić u njenu sobu i rekao, slušaj, ti si me toliko molila za pomoć, a sada ja tebe molim. Ona se začudila. Potom se setila da su vrata njene sobe bila zatvorena. Prepoznala je lik sa ikone svetog Nikolaja i shvatila da ju je on posjetio i pozvao da mu pomogne. Znala je da se obnavlja Nikolajevski hram i došla je. Sišao sa ikone kao po lestvici. Prabaka Aline, prijateljice, je bila veoma verujuća žena. Imala je veoma mnogo starih knjiga i ikona. Međutim, njena kćerka je odrasla poslije revolucije kao neverujuća. Kada joj je bilo 50 i nešto godina, dobila je čir na želucu. Njeno stanje je bilo teško i mogla je da umre. Operisali su je i otpustili iz bolnice. Lekari su je upozorili da će umreti ukoliko ne bude jela, a ona i pored svega ništa nije jela, nije mogla i nije htjela i postepeno je bivala sve slabija. Ugao pored njene postelje je bio sveti ugao i tu je bila i ikona svetog Nikolaja. Jednom je odjednom ugledala kako sam sveti Nikolaj silazi sa ikone kao po lestvici, ali je bio tako malog rasta kao što je naslikan na ikoni. Približio joj se i počeo da je teši nagovara. Draga moja, treba jesti jer se može poginuti. I potom se ponovo vratio na svoje mjesto na ikoni. Tog dana je zamolila da joj daju da jede i poslije toga je počela da se oporavlja. Proživjela je do svojih 80 godina i otišla na onaj svijet kao prava istinska hrišćanka. Da li si ti anđeo Božji? Parohijanka naše crkve Ekaterina je ispričala slučaj koji joj se desio 1991. godine. Ona je iz Solnečnogorska. Jednom zimi je došla do obale rijeke Senež i odlučila da se odmori. Sela je na klupu da uživa u jezeru. Na toj istoj klupi je sedjela jedna starica i između njih dvije se poveo razgovor. Razgovarale su o životu. Starica je rekla da je sin ne voli, a snaja je vrijeđa i ne može da živi. Ekaterina je blagočestiva pravoslavna žena i prirodno je da je razgovor pošao o Božjoj pomoći, o veri, o pravoslavlju, o životu po zakonu Božjem. Ekaterina je rekla da se treba obratiti Bogu i od njega tražiti pomoć i podršku. Starica je odgovorila da nikada nije išla u crkvu i da ne zna molitve, a Ekaterina je ujutro, ni sama ne znajući zašto, stavila molitvenik u torbu. Sjetila se toga, izvadila molitvenik iz torbe i poklonila ga starici. Starica ju je začuđeno ugledala. O, ti mila moja, nemoj samo da nestaneš. Šta vam je, upitala Ekaterina? Da ti nisi Boži anđeo, uplašila se starica i ispričala šta joj se desilo pre nedelju dana. U kući je bila takva situacija da se ona osjetila potpuno suvišnom i odlučila je da okonča život samoubistvom. Došla je na jezero, sela na klupu prije nego što će se baciti u provaliju. Pored nje je seo starčić veoma blagog lika, sed sa uvojcima u kosi i veoma dobrim licem i pitao: gdje se ti to spremaš? Da se utopiš? Ti ne znaš koliko je tamo strašno gdje se spremaš da ideš. Tamo je 1000 puta strašnije nego što je tvoj život sada. Poćutao je malo i ponovo je upitao: a zašto ti ne ideš u crkvu? Zašto se Bogu ne moliš? Ona je odgovorila da nikada nije išla u crkvu i da je niko nije učio da se moli. Starčić je upitao: a imaš li grehova? Ona kaže: kakvi su moji grijesi, ja nemam nikakvih grijehova. I starčić je počeo da je podsjeća na njene grijehe, loša dela, čak i one koje je zaboravila i za koje nije mogao niko da zna sem nje. Ona nije mogla ništa drugo sem da se čudi i užasava. Na kraju je upitala: a kako da se molim kad ne znam ni jednu molitvu? Starac joj je odgovorio: dođi ovdje kroz nedjelju dana i dobit ćeš molitve. Idi u crkvu i moli se. Starica je upitala: a kako se vi zovete? A on joj je odgovorio: ja se zovem Nikolaj. U tom trenu ona se okrenula za nečim, a kada je ponovo pogledala prema mjestu na kome je on sedeo, njega više nije bilo. Kuda ideš, devojko? Moja prijateljica Elena je sada već starica penzionerka. Evo šta joj se desilo u mladosti kada je na sastavu geološke ekspedicije istraživala Solovetska ostrva. Sve se dešavalo u kasnu jesen i more je počelo da se prekriva ledom. Nadajući se da će se još moći vratiti u svoju bazu, Elena je otišla na jedno od ostrva da završi posao, misleći da se vrati do večeri. Vraćajući se uveče, vidjela je na moru mnogo leda i da ne može prijeći čamcem. Noću su vetar i led odnijeli njen čamac i sutradan se obrala na nekom nepoznatom ostrvu. Elena je od djetinjstva bila verujuća i sve vrijeme se molila Svetom Nikolaju da je spase. Odlučila je da ode na obalu, nadajući se da će naći neku kuću. Susreo ju je starac i upitao: kuda ideš, devojko? Idem na obalu da nađem neku kuću. Ne idi na obalu, rođena, jer na stotine vrsta nećeš nikoga naći. Već vidiš ono tamo brdo, popni se na njega i odatle ćeš vidjeti gdje treba dalje da ideš. Elena je pogledala na brdo, a zatim se okrenula prema starcu, ali njega već nije bilo. Shvatila je da je to bio sam Sveti Nikolaj koji joj ukazao put i pošla je ka brdu. Sa njega je primijetila u daljini dim i pošla je prema njemu. Tamo je naišla na ribarsku kolibu. Ribar se začudio njenoj pojavi u tom potpuno bezljudnom mjestu i potvrdio joj da zaista na stotine kilometara uz obalu ne bi naišla na živu dušu i zaista bi nastradala od hladnoće i gladi. Tako je Sveti Nikolaj spasio neobazrivu, ali blagočestivu djevojku. Umjesto tebe stoji Sveti Nikolaj. Bile su to najteže godine građanskog rata. VP, tada mlada djevojka, je stajala u vrtu pored kuće i nju je nišanio jedan seljak. Tada su se po cijeloj Rusiji zemljoradnici raspravljali sa lokalnim stanovništvom. Djevojka je sa trepetom stezala ruke na grudima i sa velikom verom i nadom usudno govorila: Oče Sveti Hristov Nikolaje, pomozi, zaštiti. I šta se desilo? Seljak je bacio oružje u stranu i odgovorio: sada idi kuda hoćeš, ne izlazi mi na oči. Djevojka je otrčala kući, uzela neke stvari, otrčala na stanicu i otputovala u Moskvu. Tamo su joj rođaci pomogli da nađe posao. Prošlo je nekoliko godina. Jednom je neko zvonio na vrata. Susjedi su otvorili, na vratima je stajao mršav seoski muškarac koji se sav tresao. Pitao je da li tu živi V.P. Odgovorili su mu da je tu i zvali su je da izađe. Kada je izašla, taj čovjek joj se bacio pred noge i kroz plač je počeo da je moli za oproštaj. Ona se uznemirila, nije znala šta da radi i počela je da ga podiže, govoreći da ga ne poznaje. Mati V.P., zar me ne poznaješ? Ja sam onaj isti koji je htio da te ubije. Podigao sam oružje i nanišanio i odjednom sam vidio da umjesto tebe stoji Sveti Nikolaj. Na njega nisam mogao da pucam. I opet joj se bacio pred noge. Evo koliko vremena sam tugovao zbog toga i odlučio da te pronađem. Došao sam peške iz sela. Ona ga je uvela u sobu, umirila i rekla mu je da mu je sve oprostila. Nahranila ga je i preobukla u čisto. Rekao joj je da sada može mirno da umre. Odmah je izgubio snagu i legao. Ona je pozvala sveštenika. Zemljoradnik je ispovidio svoj grijeh i pričestio se. Kroz nekoliko dana je mirno otišao Gospodu. Kako je ona samo plakala za njim. Sveti Nikolaje, pomozi rođeni. Marija Petrovna je povjerovala u Boga, a posebno u pomoć Svetog Nikolaja posle jednog slučaja. Spremala se da ide u selo kod svoje sestre od strica. Ranije nije odlazila kod nje, ali je kćerka sa zetom otišla u julu na Krim, oba unuka su otišla na ekskurziju i ostala je sama u stanu. Marija Petrovna je odlučila, otići ću kod svojih u selo. Poslala je telegram da je sutradan sačekaju na stanici Luški. Stigla je u Luški, okrenula se i nigdje nikoga nije vidjela. Šta da radi? Daj nam mila svoje stvari, ostavit ćemo ih u garderobu, posavjetovala je Mariji Petrovnoj stanična stražarka, a ti sama idi pravo tim putem 8 km, a možda i 10, dok ne dođeš do Brezika, a pored njega su, vidjet ćeš, odvojena dva bora. Skreni direktno prema njima i vidjet ćeš stazicu. I kreni njom. Potom ćeš doći do šume. Proći ćeš breze i direktno ćeš izaći na to selo koje tražiš. A ima li vukova tamo? Upitala je Marija Petrovna. Ima, draga, ne mogu da lažem, ima ih. Dok je dan ne izlaze, a noću mogu da se pojave. Krenula je Marija Petrovna. Ona je bila sa sela, ali je 20 godina živjela u gradu i odvikla se da mnogo hoda i brzo se umorila. Išla je i to ne 10, već 15 km, a nije ugledala ni borove ni brezik. Sunce je zašlo za šumom i zahladnilo je. Kada bih srela nekog živog, pomislila je Marija Petrovna, nikog nema. A šta ako vuk iskoči? Možda je dva bora već odavno prošla, a možda su oni još daleko. Potpuno se smračilo. Šta da radi? Da se vrati. Do stanice može da dođe tek pred zoru. Kakva nevolja. Sveti Nikolaje, pogledaj rođeni šta mi se desilo. Pomozi mi, jer će me vukovi rastrgnuti na putu. Pomolila se Marija Petrovna i od straha je zaplakala. A naokolo je bila tišina ni žive duše. Samo su je zvijezde posmatrale sa tamnog neba. Odjednom su se negdje sa strane čuli točkovi. To neko prolazi. Potrčala je Marija Petrovna i vidjela s desna i dva bora i od njih, o kakva sreća, stazicu. A putem je išla zaprega sa samo jednim konjem i na njoj starčić kome su se vidjela samo leđa i glava, a oko nje svjetlost. Sveti Nikolaje, to si ti sam, povikala je Marija Petrovna i ne gledajući na put pokušala da stigne zapreku, ali ona već otišla u šumu. Trčala je Marija Petrovna iz sve snage i samo je vikala, čekaj. A zaprega se već nije ni vidjela i pred njom su bile kolibe, a kod posljednje su stare ljudi sjedili na klupama i pušili. Upitala ih je, da li je pored vas prošao sedi stačić sa zapregom? Ne, mila, niko nije prošao, a mi ovdje sedimo već sat vremena. Kao da su joj se noge oduzele, sela je na zemlju i ćutala. Samo joj je srce u grudima lupalo i suze su joj tekle niz obraze. Posedela je, pitala gdje je sestrina koliba i tiho joj prišla. Prevod sa ruskog, doktor Radmila Maksimović. Za Radio Blagovijesti, tekst čitala Olivera Vasić.